tas grūdienis un tas fināla lēmums, ka vajadzētu mēģināt pieteikties un izcīnīt to iespēju pārstāvēt arī valsti, es gribētu teikt, Soči olimpiādē, bija faktiski Londonas olimpiskās spēles.
Daudziem gan jau, ka dažādas motivācijas, citi grib nokļūt Sočos, citi grib vienkārši palīdzēt citiem. Kāda motivācija vadīja tieši jūs?
Nu, pirmām kārtām tas, ka pēc definīcijas brīvprātīgā darbs ir liela vērtība, un man liekas, ka tas ir svarīgi. Otrs, tajā mirklī, tad, kad sāku, nu, teiksim, tā vairāk interesēties par to, kas notiek Krievijā saistībā ar Sočiem ar šo te gatavošanos, man bija liels un pozitīvs pārsteigums, ka Krievijas valsts, kura mēs nereti dzirdam, kā tur iet ar nevalstiskajām organizācijām, ka gatavojoties Sočiem būtībā ir radīta jauna vērtību sistēmas tāda šķautne, kurā Krievijā būt par brīvprātīgo lielā sporta pasākumā, tā bija universiāde, tie ir citi lieli notikumi sporta dzīvē, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi pagodinoši. Viņi ir izveidojuši visā valstī jau spēcīgus atbalsta centrus olimpiskajai kustībai, apmāca šos te cilvēkus, kas ir brīvprātīgi, ja kur vēlas būt tādi. Ir iedziens par visu sādu veidu revolūcijām, bet man liekas, ka tā labākā revolūcija varētu būt Krievijā tā, ka cilvēki saprot, ka pilsoniskās savienības viena no vērtībām ir spēja organizēties labam darbam. Trešām kārtām, protams, ka tajā brīdī, tad, kad es atskatos atpakaļ, kāda ir bijusi mana pieredze, tad, piemēram, 10 gadus svinējas jubilēju Talsnaudu fonds. Tā bija pirmā kopienas fonda organizācija Latvijā. Līdz ar to kaut kāda veida, nu, nezinu, laika, darba ziedošana kaut kādam labam mērķim, nu, tas tā kā ir pašsaprotami, un ja tajā procesā es varu iesaistīties, tad kāpēc nē?
Tas nozīmē, ka brīvprātīgais darbs jums nav sveša lieta?
Nē, absolūti nē. Lielie masu pasākumu kopumā tā ir viena varena iespēja iesaistīt cilvēkus, uz kuriem tu var paļauties pēc tam tajā tālākajā darbā.
Sanāk tā, ka brīvprātīgais jau arī nemaz nav tikai brīvprātīgais. Tā izriet no jūsu stāstītā.
Brīvprātīgais, es domāju, ka pirmām kārtām, nu, mēs esam tādā labā nozīmē savas valsts vēstneši. Un, protams, tas, ko mēs sakam un ko mēs domājam un ko mēs darām, lielā mērā var formulēt, nu, teiksim tā, to iespaidu par Latvijas valsti. Mēs esam parakstījuši vienošanos un mēs nerīkstam nekādā veidā komentēt sporta pasākumus kā tādus. Tas mērķis ir ne tikai sniegt ātri precīzi informāciju par tēmu, kas būs jādara man, bet tas uzdevums varētu būt arī, nu, teiksim tā, palīdzēt atrast atbildi uz kaut kādu jautājumu. Ja, un ja tas jautājums ir uzdots kaut kāds idiomas formātā, vai ne, tad izprast to lokālo kontekstu, kas ir viņķie apkārt. Ja, tā, man liekas, arī liela vērtība, ko es redzu no tiem cilvēkiem, kas ir bijuši atlasīti. Nav krievu valodas zināšanas bijušas vienīgais tas kritērijs, un ir daudz tādi brīvprātīgie, kur nepārvalda krievu valodu, bet divas, trīs svešvalodas plus savu dzimtā, tas ir tas labais komplekts.
Tie divi jēdzieni, Soči, kuru ar pilsēta, un ziemas olimpiskās spēles, kas savā starpā diezgan krasi disonē. Kā jūs to redzat, un vai jums pašam ir pārliecība, ka, nu, primāri jau laikam sportistiem tur viss būs kārtībā, tas, kas sniegs tur būs augšā kalnos, tas laikam ir diezgan droši, bet vai tur lejā viss būs kārtībā un vispār ar slēpošanas trasēm, ar ledus renēm, un kā jūs to redzat, un kāda ir jūsu pārliecība par laikapstākļiem, kas valdīs Sočos februārī?
Man jau liekas tā, ka tas, ko es atkal varu pateikt no tā, ko es esmu, kam es sekojos līdzi dažādos medijos, kas rezonē tieši par šo pašu jautājumu. Un viens no lieliskākajiem bija BBC Krievijas ziņu sižets par to, kā spēja rīkotāji ir sagatavojušies gadījumam, ja sniega nebūs vispār. Un viņi ir savākuši no apkārtējiem kalniem milzīgas grēdas ar sniegu, kas ir analoģija. Atcerieties, kadreiz senos laikos Latvijā, tad, kad vēl bija lauksaimniecība, vai ne, tad mēs glabājām, piemēram, bietes un kartupeļus tādās tā kā gubās. Šādas milzīgas sniega kaudes, kas ir nosāktas ar speciāli atstarojošu plēvi, kas saglabā sniegu, pat saules staros, tur viņiem ir pietiekamas rezerves, lai viņi nosāktu 4 kārtu. Slēpošanas trases. Tas ir diezgan neapstrīdami. Es un vēl dažas meitenes no Latvijas. Mēs būsim Laura biatlona centrā, kas ir Kalnos.
Tad nobeigumā vēl par to. Vairākārt jau pieminējāt arī Talsus. Tas nozīmē, laikam jums šī vieta ir tuva, vai jūs no turienes arī pats nākat. Tas nozīmē, ka jums šis lokāla patriotisms pret Talsiem ir iekšā. Un tad beigās varbūt varat arī pastāstīt radioklausītājiem, kas tad esat ikdienā, ar ko nodarbojaties.
Deviņu pakalnu cilvēciņš, kur savā laikā solīja, ka piedzimis, nodzīvos un arī tiks apglabāts uz kādu no deviņiem pakalniem. Tad dzīves agriezās un kļuva par rīdzinieku. Ikdienā tas ir darbs sabiedrisko attiecību profesionāļu asociācijā, organizācijas valdē. Cilvēks, kas mēģina sasaistīt internetu ar reālo dzīvi.
Izdodas?
Dažreiz izdodas. Tas, ko tu dari sociālajos tīklos, tam ir jārezonē arī ar to, ko tu dari dzīvē un otrādi.
Zelta vārdi. Teikšu paldies Marikam. Un tad veiksmi un izdošanos Soču ziemas olimpiskās spēlēs gan jums, gan arī kopumā mūsu sportistiem un organizatoriem, lai ar sniegu viss ir kārtībā un viss var paslēpot, kā vajag, un pašaut arī biatlonisti.
Jā, un lai veiksmis Latvijas olimpiskajai vienībai un visiem tiem cilvēkiem, kas rūpēs par to, lai sportisti varētu tur nokļūt un labi nostartēt.
Paldies!